Grazie ħafna. Duru ftit il-minuti. Ta' l-aħħar laqgħek m'hemmx korrezzjoni allura. Nadduhom li huma approvati. Korrespondenza bħala korrespondenza hemm il-Parlament ta' persuni b'diżabilità. Urċevejna l-ittramant Mr. Oliver Scicluna. Fejn għedina kultjana Komissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità edha t-organizza l-Parlament għal-Persuni b'Diżabilità din is-sena sajri si rada l-erba ta' Deċembru fl-erba ta' filgħaxija. Min jixtieq jattendi minn għatana ħajkun għada għek fil-bini tal-Parlament u ħajkun hemm xandar live fissa TVM2. Fl-erba ta' filgħaxija. Illum għandna l-Fader Charles Tabone. Il-diskussjoni principali u l-presentation li se jamlinna hija r-row tal-familja fis-soċjetà Maltija llum. Fader Charles Tabone huwa espert fuq dan is-suġġett, naħseb illi m'għandu bżonn nebda introduzzjoni għaliex kulħadd jaf. Ekku, il-Fader Tabone. Ekku, ekku. Mur oqgħod. Merċieqa ta' fuq ukoll, Mister Merċieqa naħseb. Kulħadd joqlok ħsib xi ħaġa fader. L-għajnej, il-moħħ, kollok. Fader fidejk biex hekk jogħġbok tgħinna l-presentation tiegħek.
Jiena l-ewwel nett nirringrazzjakom onorevoli li stidintuni għad pjaċir ħafna illi nista' naqsam xi ħsibijiet magħkom. U meta kont qed nipprepara. Jenat ma nixtieqx nagħmel lecture, nagħmel presentation u niftu diskussjoni. U għalhekk ma preparajtx PowerPoint lanqas, imma preparajt ftit handouts illi nixtieq nagħtihomkom u nħalli kopja wkoll lis-segretarju. Jekk jiġu iktar għandi iktar tibżax. Waħda mir-retoriċi illi spiss nużaw aħna hija li l-familja hija ċellula bażika tas-soċjetà, the basic cell of society. U x'nifhmu biha jista' joħodna f'panorama wiesa' ta' ideat. Allura jiena ħsibt illi niġbor il-ġist tax-xjenzi soċjali dwar dak li nifhmu bil-espressjoni il-familja hija ċ-ċellula bażika tas-soċjetà. Per eżempju, Karl Marx, illi jiena għalija huwa wieħed mill-ħassiba kbar li rat id-dinja, jillimita il-familja għar-rwol tagħha ekonomiku. U għandu biċċa raġun. Għaliex? Għaliex anke l-kelma ekonomija ġejja mill-kelma oikija griega illi tfisser house home. U l-house home hija dik illi tipprovdi lill-membri tagħha dak li għandhom bżonn għall-għajxin. U veru waħda mir-ruoli tal-familja hija li tipprovdi lill-membri tagħha dak li għandhom bżonn għall-għajxin, jiġifieri l-ikel u x-shelter, food and shelter. U Karl Marx elabora it-teorija tiegħu b'tali mod illi wasal għall-konklużjoni li qed jiġi żmien illi f'soċjetà komunista fejn kulħadd jikkontribwixxi kemm jiflaħ u kulħadd jieħu kemm għandu bżonn ma jkunniex aktar bżonn ta' din l-istituzzjoni tal-familja u r-rwol tagħha li tipprovdi lill-membri dak li għandhom bżonn jieħdu l-istat. Eżempju ta' dan jiena rajtu bajnejja huwa kibbutz f'Iżrael. Ma nafx hekk qatt mortu f'kibbutz. Jiena mort ġo kibbutz. Kibbutz huwa soċjetà bażata fuq ix-xogħol bħal tagħna. Jiġifieri l-an tagħhom huwa li jaħdmu u jipproduċu kemm jistgħu. Allura x'jagħmlu? Ir-ruoli tal-familja jissudisfawhom fil-komun. Jiġifieri dawna ikollhom it-tfal, hemm koppja naturalment b'relazzjoni intima bejniethom, imnalla is-salvaguardja għawdi. Imma imbagħad meta jkollhom it-tfal, it-tfal ma jrabbuhomx il-ġenituri biologiċi, imma jitrabbew speċi ta' istitut li jkun hemm fil-kibbuż. Għalfejn? Għaliex inkella tfal iqajmuk bil-lejl u inti fil-ħodu tritqom għax-xogħol u ma tkunx tiflaħ taħdem biżejjed. Allura il-ġenituri iridu jaħdmu mela x-xogħol jinqasam hemm division of labor, hemm min jħossi fit-tfal. Biex il-ġenituri ma jaħlux l-enerġija tagħhom fil-li jieħdu ħsieb it-tfal u jkunu jistgħu joħorġu jaħdmu. Interessanti li meta morna nżuru l-kibbuz, l-ewwel iltqajna ma' din ir-realtà u spjegawna kif taħdem eċetera eċetera. Kombinazzjoni aħna morna l-Hebron wara l-kibbuz u xi żgħażagħ mill-kibbuz marru jżuru l-Hebron. U peress li rawna fil-kibbuż konna d-nażar ta' kollha dak iż-żmien, peress li rawna kif fil-kibbuż qabdu magħna. U qalulna jien kif nagħlaq l-età tiegħi ma nibqax fil-kibbuż. U spjegawna illi l-kibbuż jibati mir-relazzjonijiet umani. U relazzjonijiet umani importanti għalina. Allura dik l-idea illi il-familja hija ċellola ekonomika kif qal Karl Marx u li jipprova jippropaga Karl Marx mhux biss qalha ma prova jippromovija jippropagadi li l-familja hija ċellola ekonomika dik anqlajna minnha. U erġajna lura biex naraw il-familja bħala dik l-istituzzjoni soċjali illi tirrispondi għal żewġ ħtiġijiet fundamentali. Jiġifieri basic human needs. U jiena semmejtaw bl-Ingliż the need to intimate relationship between two adults u the need of childbearing and rearing. Issa, il-childbearing and rearing huwa need personali u need soċjali, dik ċara, il-childbearing and rearing. Għaliex is-soċjetà biex tiġi perpetuata imżoll li kolla żżar. Allura, barra li ju jista' jkun li ju ukoll bżonn personali, fil-fatt Jonathan Sacks, ma nafx smajt naħseb smajtu bih, ir-rabbi, chief rabbi tal-UK, jiena ġibtilkom handout ukoll tad-diskors li jagħmel fil-aħħar sinodu għall-familja. Mbagħad nagħtihilkom għaliex interessanti veru ġibtijaw, mhux tal-Papa pereżempju. Għaliex forsi jkun aktar like għalkemm għandu reliġjon u jirreferi għal reliġjon tiegħu, reliġjon ġudajka. Per eżempju, jgħid illi li kollok it-tfal huwa bżonn personali wkoll. Jiġifieri interessanti anke l-psikoloġija jgħiduha dik mhux veru. Jiġifieri li jiena rrid nippropaga lil innifsi, rrid li nibqa' neżisti. Allura nibqa' neżisti f'uliedi. Mela nġibu li l-uliet mhux sempliċiment biex naqdi bżonn soċjali, imma biex naqdi bżonn personali. U l-bżonn soċjali huwa evidenti. Bdejt biha għaliex ikun iktar faċli mbagħad li anka l-intimate relationship naturalment li hija bżonn personali ovvja. F'dal-każ mhux ovvju il-bżonn soċjali tal-intimate relationship, imma hemm ukoll bżonn soċjali ta' intimate relationship. Għaliex il-bniedem jizviluppa permezz tal-interazzjoni. Jiġri għandna każijiet fejn tfal trabbew f'iżolament totali jew parzjali u ma żviluppawx. Laqqas fiżikament ma jiżviluppaw, jiġri intom it-tobba tal-muni fiha din, ara kemm bżonna l-interazzjoni umana. Allura hija bżonn soċjali wkoll l-interazzjoni umana, għaliex jekk ma jkunx hemm l-interazzjoni umana, laqqas ikun hemm żvilupp soċjali għax il-persuna ma tiżviluppax. U din l-interazzjoni umana tilħaq l-apixi tagħha fl-intimità. L-intimità hija importanti għall-bniedem. Il-bniedem jiġifieri ifittex l-ogħla interazzjoni umana fl-intimità tiegħu ma' persuna sawwekka x-xjenza hija ambivalenti. Għax hawn min jgħid illi trid tkun persuna esklużiva illi maħħa taqsam l-intimità tiegħek u għaw ma jillimitajiex għal persuna esklużiva. Allura id-dibattitu jekk hux dira l-intimità sa tkunx espressa f'monogamija jew poligamija. Jekk jiġifieri fil-kultura tagħna, per eżempju, l-intimità tiġi espressa f'monogamija principalment. Jiġifieri ma jfissirx li ma jkollokx każijiet ta' poligamija mhux uffiċjali, naturalment għax uffiċjalment hija projbita bil-liġi. Imma jista' jkun min jgħid il-kultura tagħna, jiġifieri dan hemm dibattitu sħiħ, mhux sa nidħol fil-mertu tiegħu, għaliex laqas għandna l-fej, għax il-kultura tagħna tirrispetta il-monogamija. Jiġifieri m'hemmx għalfej nidħol dibattitu jekk hux naturali jew sempliċiment kulturali. Per eżempju, hemm biex nagħmel parentesi għax ma rridx niftaħ fuqu, imma hemm teoriji li jgħidu illi l-ewwel kien hemm il-monogamija. Mbagħad imħabba ħtiġijiet soċjali ġiet il-poligamija, mhux bil-maqlub, imma din hemm teoriji evoluzzjonisti u hemm it-teorija tal-kultur Kreis, imma m'hemmx għalfejn nidħol f'dawn id-dettalji. Allura is-soċjoloġija fuq dawn iż-żewġ bżonnijiet fundamentali u primordjali, il-bżonn ta' relazzjoni u relazzjoni intima li hija l-iktar sinifikattiva. U l-bżonn ta' childbearing u rearing tiddetermina, ix-xjenzi soċjali jiddeterminaw żewġ prinċipji. Il-prinċipju tar-reċiproċità insejħulu the principle of reciprocity and the principle of legitimacy. Legitimacy, ma l-istudenti minsisti għaliex meta tajda legitimacy faċilment tiftiehem il-legitimacy li ma tagħmilx sens pożittiva. The principle of legitimacy. Xifissru dawn il-prinċipji? U dawn il-prinċipji fl-opinjoni tiegħi jispjegaw xi tfisser il-familja bħala ċellola fundamentali basic cell of society. Jiġifieri il-familja hija the basic cell of society għaliex fija jiġi rispettat u jiżvolġi u jiġi elaborat il-prinċipju tar-reċiproċità u l-prinċipju tal-leġittimità. The principle of reciprocity u the principle of legitimacy. Xifisser the principle of reciprocity? Per eżempju, ħan kwota il-Marcel Mauss fi klassiku veru antik, il-ktib ta' Marcel Mauss, il-1925. Reciprocity tfisser illi din l-intimità li l-bniedem u orientata liha biologikament l-ewwel u psikoloġikament it-tieni jew flimkien, mhux veru, ma jiġifieri il-bniedem orientat. Il-bniedem sesswali ifisser illi imbuttat biex jidħol f'relazzjoni. U iktar minn relazzjoni tkun sinifikattiva, għax il-bniedem għandu bżonn relazzjoni sinifikattiva, iktar nemma importax. Iktar le, ma importax. Iva, għantik. Le, naf, daka, mux iħat, fil-komitatu, għantik l-oħra u koll, dina ħenda u fuq sekularizzazzjoni li kont tibtijena di. Għantik l-ek u koll. Mbat li s-segretarju natu jomlu. Rana, bħax, fej kont wasa. U le, ma importax daka mdurrijin namlu għahna di. Dina il-biologija tagħna u l-psikoloġija tagħna timbuttana biex nitru f'relazzjoni. Jiġifieri, kull relazzjoni, anka l-iktar waħda pura, hija sesswali. Mhux veru ġew. Hija, jiġifieri, imma le, imma meta tajda lin-nies, jgħidulek wejja kif jista' jkun. Ma jifmuwix anka relazzjoni bejn il-ġenituri u l-uliet, iva, anka relazzjoni bejn il-ġenituri u l-uliet. Intom it-tobba tajdu li il-gost li tiħu l-om meta tredda, per eżempju, mux jek, huwa gost illi tredda. Jiġifieri, għalfejn daw qegħdin hemm biex il-kelma eżatt hija drive. Il-kelma eżatt hija drive. Id-drive jiġifieri xi ħaġa li timbuttak biex jidħol f'relazzjoni. U għandna bżonn relazzjonijiet sinifikattivi. U allura iktar ma tkun sinifikattiva relazzjoni, iktar tkun intima. Marcel Mauss, illi hu antropologu dan, mhux teologu, antropologu, jgħid illi dina id-drive għall-intimità tfisser illi nagħti lil innifsi lil ħadd ieħor. Jiġifieri l-antropoloġija stabbiliet illi il-bniedem irid jasal f'punt illi jagħti lilu n-nifsu lil ħadd ieħor. Kompletament. Aħna fit-teoloġija jekk ngħidu, imma dana antropoloġija. U allura hekk jagħti lil n-nifsu lil ħadd ieħor jistenna illi jirċievi mingħand ħadd ieħor daqskemm tagħ. Jiġifieri li jkun hemm ħadd ieħor illi jagħti lilu n-nifsu lilu. Meta dina lotja tiltaqa' jiena natik lil innifsi u inti tatini lilek innifsek, din hija r-reċiproċità. Issa dina tiġi mħarsa soċjalment din ir-reċiproċità fl-istituzzjoni. Illi hija l-istituzzjoni ta' żwieġ. E jew ikollna nżidu wkoll allura hawn l-Unjoni Ċivili issa. Għaliex jien m'għamilx distinzjoni min se jagħti lilu n-nifsu min. Hemm nagħmel klawsola għal komplementarjetà. Jiġifieri ikollna nammettu mingħajr ma neskludu l-unjoni ta' żewġ persuni tal-istess sess li tkun intima u reċiproka, ma jkollna nammettu għalmenu ix-xjenzi l-antropoloġija tammettija u s-soċjoloġija tammettija illi id-differenza sesswali bioloġika u psikoloġika toffri komplementarjetà. Fejn ir-relazzjoni tieħu dimensjoni sinifikattiva u l-intimità tar-relazzjoni tista' tiġi espressa wkoll b'mod bioloġiku illi ħajwassal x'imkien li ħajwassal l-prokreazzjoni. Però semmejt il-prokreazzjoni marbuta mar-reċiproċità biex nagħmel differenza bejn l-unjoni eterosessuali u l-unjoni omosessuali. Għaliex ir-reċiproċità tagħmel sens fi annifisha. Jiġifieri ir-reċiproċità mhux qedem biex minna toħroġ il-prokreazzjoni, imma r-reċiproċità illi wieħed jidħol f'relazzjoni intima u jagħti lilu n-nifsu lil xi ħadd u jirċievi daqshekk ieħor mingħand xi ħadd, allura tiġi stabbilita r-reċiproċità. Qedem għall-ġid tal-persuna innifisha. Interessanti jekk tridu nagħmel parentesi għaliex jiena ma nistax niddivorzja ir-rwol l-ieħor tiegħi ta' saċerdot u għandi wkoll bażi ta' teoloġija. Interessanti illi l-Knisja Kattolika li għal żmien twil kienet taqadhom l-intimità u l-prokreazzjoni b'tali mod illi kienet tajt illi l-iskop ta' żwieġ huwa l-prokreazzjoni għalhekk jippermetti l-intimità anka sesswali bioloġika illum firdithom. U qalet l-iskop ta' żwieġ huwa doppju. Wieħed issa jaħlu imħabba, jiġifieri wieħed il-bżonn tal-persuna li tingħata biex tirċievi daqskemm tagħek hekk jista' jkun f'intimità u esklużiva, ir-reċiproċità u l-prokreazzjoni. Jiġifieri dawna għalkemm jistgħu jkunu komplementari dawn iż-żewġ prinċipji, imma they stand on their own as principles, imma jistgħu jkunu komplementari. Fil-fatt jiena meta nispjegom ġili apposta bdejt mill-leġittimità biex żgur ma jidrux speċi komplementari biss. And I want to insist that they stand on their own. Ġifieri, dik hija r-reċiproċità. Issa, l-istituzzjoni soċjali, meta ngħid istituzzjoni, a standardized way of doing things. Soċjoloġikament, imbagħad naturalment jidħlu l-liġijiet. Imma l-istituzzjoni soċjali illi tesprimi tħares, tirregola r-reċiproċità hija żwieġ. U dana f'kull soċjetà, jiġifieri f'kull soċjetà hemm forma ta' żwieġ. U interessanti illi f'kull soċjetà dan żwieġ huwa wieħed permanenti u indissolubli. Iġifiri, wieħed mhux kull soċjetà tippratikah. Għaliex fejn hemm poligamija ma tistax li huwa wieħed sewwa. Imma li huwa permanenti undissolubli, dana issibu f'ħafna soċjetajiet. Il-permanenza u l-indissolubilità ta' żwieġ ħafna soċjetajiet. U din rridu naraw x'għamlu mal-poplu tagħna. Għaliex il-poplu tagħna mhux tagħna biss jiġifieri, ma jiena jinteressani mill-poplu tagħna. Il-poplu tagħna issa ħal idea illi la darba hemm il-possibilità tad-divorzju, iż-żwieġ ma baqax permanenti undissolubli. Illi mhux hekk. U rridu naraw kif inwaslulu dan il-messaġġ, jiġifieri naħseb jiena waħda wieħed mix-xogħol ta' dan il-kumitat, u kif ħanwaslu l-messaġġ lill-poplu tagħna illi iż-żwieġ jibqa' permanenti u indissolubli.
Fil-livell reliġjuż jew?
Le, fil-livell soċjali.
Fil-livell soċjali xorta jibqa' indissolubli.
Fil-livell soċjali. Fil-fatt ara l-formula ta' żwieġ. Iż-żwieġ ċivili. X'inhi l-formula ta' żwieġ ċivili? Jiena nieħu lilek sal-mewt. Impliċitament jiġifieri il-kliem eżattament ma nafux. U kull fejn hemm żwieġ dejjem isir sal-aħħar. Mela jekk jien qed niżżewġek, qed niżżir iż-żewġek sa kemm il-mewt ifridna. Il-preżunzjoni. Għax ma tagħmilx sens illi jiena nagħti lil innifsi lilek kompletament. U inti tagħti lilek innifsi lili kompletament għal żmien determinat, ma tagħmilx sens. Għax l-għotja hija tant sħiħa illa minni nifisa titlob il-permanenza. Jiġifieri, meta aħna daħħarna d-divorzju f'Malta, ma kienx ifisser illi imminajna direttament il-permanenza u l-indissolubilità ta' żwieġ. Assolutament le. Il-konċezzjoni tal-poplu jew il-perċezzjoni għandu tista' tkun hekk fil-fatt hekk jaħseb il-poplu. Per eżempju, jiena apposta ġieli nistaqsih il-poplu x'differenza bejn iż-żwieġ ċivili u żwieġ kattoliku. Hekk jirrispondik. Iż-żwieġ ċivili jinħallu żwieġ kattoliku ma jinħallx. Mhux veru. Mhux veru. Lanqas iż-żwieġ ċivili ma jinħall per se. Imma fiż-żwieġ ċivili hemm provvediment illi meta jkun hemm irretrievable breakdown, allura għandek soluzzjoni illi hija dikjarazzjoni li dak iż-żwieġ ma baqax u inti tista' tidħol fi żwieġ ieħor. Imma irretrievable breakdown u nassigurakom jien illi għalkemm il-liġi llum ma titħolx firmertu jekk il-breakdown mhux irretrievable jew le. Imma fil-maġġoranza tal-każi għax dejjem ikollok eċċezzjoni. Min japplika l-divorzju għaliex the breakdown of his marriage kien irretrievable. Ma ħadd avukat ma jistax jikkorrobora dak li sadajt, imma forsi intom tiltaqgħu magħha wkoll il-idbatija li taddi minna persuna meta tinduna li żwieġ tagħha ma seħħx. U ma jafsa jiġri minna, u ma jafsa jiġri minn ulieda, hija tremenda, tremenda. Tantu hekk li ġieli ikollhom żoll lajnuna psikjatrika. Jew lajnuna ta' tabib ġieli. Psikjatrika. Tremenda. Tremenda. It-trauma li tgħaddi minna persuna tremenda. Jiġifieri allura jiena nassumi illi ftit huma dawk illi jitolbu divorzju f'kapriċ speċi.
Fil-fatt li jibdew relationship ġdida, għax jixtiequ li kollhom relazzjoni b'saħħitha u li jservihom u ma tkunx bħal dik li jkunu għadhom kif ħarġu minn.
Eżatt, għaliex ma jistgħux jgħaddu mingħajr relazzjoni sinifikattiva u intima.
Ma jistgħux jitkellmu bidwejja. Jien ma rnexxilix.
Ma rnexxilix. U jfiqu u b'rispett kollu. Jfiqu minna jekk jirnexxilhom it-tieni darba.
Fil-fatt, dal-argument il-li konna qed nintaqgħu man-nies għax m'għandix ukoll it-tieni ċans. Jiġifieri kien hemm nies li kienu favur li jidħol id-divorzju għaliex taqgħu li jkun hemm it-tieni ċans biex l-ewwel żwieġ tagħhom.
Għalhekk qed ngħid, lekin ifiqu minna dik it-trawma jekk jirnexxilhom jistabbilixxu relazzjoni intima, personali, esklużiva, ċertu stabilità. Hemmhekk joħorġu mit-trauma illi waqgħu fiha għax iż-żwieġ tagħhom falla. Hemmhekk biss joħorġu mit-trauma. L-bqija jkun ħafna u ħafna diffiċli għalihom. Issa naturalment hawn tinfetaħ id-diskussjoni mhux il-mertu tiegħi għaliex id-diskussjoni ġa saret sewwa, ir-rimedju għal it-tieni ċans x'għandu jkun. Jekk hux divorzju jew annullament. Fil-fatt aħna kellna wkoll l-annullament ċivili, ġifieri. Imma dik mhux l-iskop tiegħi. Jiena hawnhekk irrid inwassal il-messaġġ illi biex insalvaw il-familja tagħna li tkun basic cell of society, irridu nieħdu ħsieb il-prinċipju tar-reċiproċità. U l-prinċipju tar-reċiproċità jimplika it implies l-permanenza, l-istabilità u l-indissolubilità. Allura, f'dan għax-xenarju issa, multikulturali wkoll, mhux hekk, fejn il-propaganda mhijiex għall-permanenza, l-istabilità u l-indissolubilità. Mhijiex il-propaganda. Il-medja ma twasslux dan il-messaġġ. Aħna, fl-opinjoni tiegħi, qed nindirizza l-dan il-kumitat, dan il-kumitat għandu jagħti pariri l-gvern kif sa nagħmlu biex lill-uliedna inwaslulhom dan il-messaġġ. Qabel jiġu kontaminati mill-medja li twassal messaġġ kontrarju u qed jagħmel ħsara lilhom personali u lis-soċjetà.
Jiena naħseb imma li mhux naħseb li hemm iktar minn fattur wieħed. Il-fatt li kollox disposable. Il-fatt li użajtu u tfajtu f'ġemp.
Dak isemmija sexy.
Illi ħadd ma jagħmel sagrifiċċju għal ħadd. Il-fatt li s-soċjalizzazzjoni tagħna, pereżempju, tgħidli x'ħadd semmi sideline, immiva. Pereżempju, x'inhi d-differenza bejn nies li jitrabbew bil-pezz id-dar illi t-tfal minn meta kienu żgħar kellhom responsabilità li ħadu ħsiebu l-oġġett illi mbagħad wara li ħadu ħsiebu taħu jiekol, taħu jixrob natfulu, ħadu l-pjaċir minnu, u xi ħadd li qatt ma kellu dik l-esperjenza. Illi kellu video game da li tfiha u tefaħħa b'ġemp.
Kollox jisu.
Tawni tajn. Jiġifieri jien naħseb illi hemm diversi issues. Illi rridu
allura rridu nagħmlu appell għall-edukazzjoni. Jiġifieri jiena hawnhekk irrid nistaqsi. Fl-edukazzjoni tagħna anka fil-PSD kemm qed inwaslu dan il-messaġġ? Purament mistoqsija, mhux kritika, għax ma nafx. Ma nafx. Jiġifieri purament mistoqsija. Allura forsi aħna nistaqsu il-min inkarigat fl-edukazzjoni, isma, dan il-messaġġ illi jekk kollox huwa disposable, jekk kollox huwa interchangeable, il-persuni mhumiex interchangeable. U inti għandek raġuni semmi pet. Għaliex tarbija ġifieri tifel jew tifla illi jitilfu l-pet tagħhom jgħaddu minn trauma. U tajjeb li jgħaddu minn trauma. Għaliex dik it-trauma sa tkun inqas mit-trauma kieku tilfu l-persuna umana.
Din kollinku qasam narawha. Jiena għamilt masters in gerontology. Jekk xi ħadd qatt ma naddaf xejn f'ħajtu, kif nippretenduh illi daħ joħseb il-ġenituri tiegħu? Meta daw ikollhom bżonn dak is-support kollu. Jekk da kollox kien disposable f'ħajtu, jekk lab video game remi għalhemm, jekk irid tbiddel karozza qabad u qatt ma kellu din responsabilità illi qed jieħu l-imħabba imma ta' dik l-imħabba jrid ħallas xi ħaġa lura. Kif nippretendihom mbagħad omhom issiru jaslu sa 70 sena, 80 sena u jrid jieħu ħsiebhom, jrid inatfilhom, jrid jieħu.
Għandek raġun, aħna qed nippretendu illi dan isir fil-familja. U sewwa nagħmlu nippretendu. Imma il-familji tagħna huma preparati. Għaliex qed nagħmilha din id-domanda? Għaliex saret bidla kbira fil-familja. Jiġifieri aħna il-bidla kulturali li saret f'pajjiżna hija ħaġa tal-għaġel. Jiġifieri tradizzjonalment dawn il-valuri kienu jgħaddu awtomatikament mill-missier għall-iben, mill-omm għall-iben, mill-missier għall-bint mill-omm
għall-struttura kienet tippermettihom.
Kienet tippermettihom. Right? Irridu nagħtuha wkoll, irridu ngħidu wkoll li kien hemm ir-reliġjon ukoll li tissussidja dawn il-valuri. u għandi teorija jien illi jista' jkulli kienet tissussidjon wiest u meta hi ma baqgħetx daqshekk dominanti għax kienet dominanti l-importanza tagħhom iddajfet ma id-djufija tal-istruttura mbagħad. Jiġifieri it-teżi tiegħi tad-dottorat fuq hekk jien. The secularization of the family in changing Malta. Tifhem. Ija, all right, nistgħu nistabbilixxu l-kawża. X'sa nagħmlu? X'sa nagħmlu? Jiġifieri, per eżempju, illum għandna l-istudenti għal grazzja t'Alla illi kollet jgħaddu għall-edukazzjoni terzjarja. X'qed intuhom hemmhekk fuq dak il-livell li jippreparahom għall-ħajja? Għax dawk kollha jidħlu f'relazzjoni. Imbagħad parti minnhom jien ħa nurikom l-istatistiċi. 22.2% of children were born out of wedlock in 2013. 25.2 kwarta. All right, nistgħu ngħidu imħares lejn l-Ingilterra kważi 50%. Irridu nieħdu ksib, jiġifieri dina waħda minnhom bil-fors irridu nagħmlu appell għall-edukazzjoni. U l-edukazzjoni irridu nikkonsidrawha bħala proċess kontinu. Jiġifieri is-soċjalizzazzjoni imma l-edukazzjoni.
Ma taħsibx li qed tinbidel is-soċjetà imma?
Inbidlet.
Le għax qed tgħid jiena qdiet immeravigljani. Tiġik pazjenta ta' 19 sena, tgħidlek għandi problema, tgħidlek ma nistax nilqabad pregnant. U jien għall-mument tgħidlek inti mhux miżewġ. Le naf nagħmel tfal. Ġifieri fejn missjajn aħna.
Issa dik il-prinċipju ieħor. Il-prinċipju tal-legitimacy issa. Qiegħed fil-periklu. Il-prinċipju tal-legitimacy qiegħed fil-periklu. X'i fisser legitimacy? Il-legitimacy jfisser garanzija illi t-tarbija li tiġi fid-dinja sa jkollha min jieħu ħsiebha. U tradizzjonalment, jiġifieri meta ngħid tradizzjonalment mhix Malta, fil-kulturi kollha, żewġ adulti jieħdu ħsiebha t-tarbija. Jiġifieri il-legitimacy tfisser illi dawk li prokreaw jieħdu ħsieb it-tarbija.
Domanda fuq din il-ħaġa dejjem interessatni, speċjalment f'ħafna kawżi li qed ikolli jiena bħala espert ta' tfal li minħabba breakdown u ta' familji u problemi psikosoċjali li ħafna drabi ovvjament it-tfal batu ħafna mħabba fihom. Hemm xi sitwazzjonijiet fid-dinja fejn minħabba dal-kunċett u minħabba l-qawwa kollha li qed ikun lhom is-drittijiet tat-tfal. Żewġ ġenituri li jikkonċepixxu tarbija u jkollhom tarbija. Jekk jidher li hemm inkapaċità illi jieħdu ħsieb barra li l-istat jidħol jagħmel kieru
obbligu tal-istat.
Imma hemm xi soċjetajiet fid-dinja fejn jħarsu lejn dan il-kunċett bħala a crime?
Not that I know of.
But think about it. Issa again, it is very important.
Jiġifieri a crime.
You do not generalize.
A crime li kollhom tarbija.
Yeah, a crime.
Għax huma jkunux adekwati.
Inti you neglect the child that you have got into the world. And ħana qogħdu attenti. Għaliex the worst thing we can do is generalize. These are very, very rare cases. But they exist.
Le aħna fil-liġi tagħna, jiġifieri jekk ikun hemm neglect.
Jekk ikun hemm neglect.
Hija crime.
Hija crime.
Issa jien qed ngħid. Fil-fatt intom obbligati li fejn taraw neglect.
Imma dak in-neglect. Dak in-neglect.
M'hemmx sigrit professjonali.
Imma dak in-neglect, sfortunatament, jew abuse, irid ikun something visual. Sfortunatament, emotional neglect. Neglect fejn mod emozzjonali inti. You do not give what you legitimately got into this world as your offspring. That
unfortunately, rrid tinsa' sik, jekk hawn xi sistema fid-dinja, speċjalment f'pajjiżi żviluppatissimi bħall Svezja,
l-Scandinavian countries, le, ma nafx biha jien, jiġifieri jista' jkun nuqqas minnaħa tiegħi.
Le, ma nafx meta possibbli aħna fid-dinja tagħna.
Le,
aħna
per eżempju aħna
drittijiet aħna tal-tfal u drittijiet tal-annimali u drittijiet ta' però mbagħad neħlu fuq affarijiet
fejn ikun hemm care order, per eżempju. Ikun hemm kera rufda xem neglect. Min għamel il-neglect jekk ma jkunx
xi
abbu, ma jiġrix xejn, ma jiġix proċessat. Le ma tiġri, u fisa fejna fien, fl-ebda pajjiż fid-dinja min ikun għamel neglect sakemm ma jkunx neglect qawwi lit-tarbija ramija, per eżempju. Ħallija barra u
seta' tmur kundizzjonijiet ta' saħħa mentali. Jiena nitkellem fuq kundizzjonijiet oħra.
Le.
Per eżempju, nies li huma psikopatiċi jew sociopaths li kien anke każijiet fil-pajjiż. Wieħed irid joqgħod attent għax kultant qed naraw sitwazzjonijiet fejn it-tfal qed ibatu litteralment minħabba nuqqas serju ta' maturità
fil-ġenitur. Din tfisser il-leġittimisi din tfisser illi it-tifel, it-tarbija li titwielet, għandha dritt għal ħarsien adegwat, adequate care, illi jgħinha tikber u tiżviluppa. U din hija delikata.
Għaliex tlifniha ma fimx għaliex qed nitilfuha ma nistax nifhem jien.
Diffiċli tajt għaliex qed nitilfuha, diffiċli tajt għaliex qed nitilfuha. Ġifieri din il-fissazzjoni illi jiena jrid ikolli tarbija. Per eżempju,
single young people
tiġi
who have decided that
it's għandha problema li ma tistax toħroġ tqila għandha problema.
Għandha problema
li ma tistax tqila. Irrelevanti li mhix miż-żewġa, irrelevanti ir-relationship jekk hix ma' raġel miż-żewġ. Toħroġ tqila.
The right to have a child.
Għalhekk żdiedet ir-rata tal children born out of wedlock, hemm oħra marbuta magħha. Illi jiena meta nagħlaq ċertu età ma rridx nibqa' verġni.
Ejja,
ma għajtu maħħad.
Ejja, ma.
Ma rridx nibqa' verġni.
Għaliex
nibqa' verġni li inniġenerti.
Għaliex daħal dak il-konsept li inti. Jiġifieri irrelevant inti importanti li jkollok it-tarbija u mhix kwistjoni jekk ir-raġel li ħorġ ġejja jgħix miegħek.
Waħda mir-raġuni.
It becomes part, it's like a status symbol.
U le waħda mir-raġunijiet tista' tkun il-benefiċċji, eh? Imma
jekk fuq livell psikoloġiku.
Fuq livell psikoloġiku.
Ħafna drabi. Ħafna drabi kif qatt inti s-sesswalità li inti tesprimu lilek innifsek, parti minn mill-fatt li inti mara jew raġel hija l-kapaċità tiegħek li tipprokrea. U innuqqas ta' dik il-kapaċità, speċjalment jiena nara f'singles li jilqu ċert età. Dawk li huma singles li qabżu 32, 35, they start panicking.
Veru, veru.
And the panic is not around the relationship, the panic is around the fact illi wasal iż-żmien li if they don't procreate, something in them is going to be missing.
Aktarx.
And this is and for them it is very important.
Iva. Imma aktarx illi dan il-fenomenu jipprevali fil-klassi soċjali tal-ħaddiema.
Ma bil-fors li qed jgħid l-Onorevoli Kassar. Kull klassi inti qamijaw.
Ej, mela, tara singles.
Però m'hemmx riċerka.
M'hemmx riċerka.
L-iktar nisa
single.
M'hemmx riċerka. Nisa li jkunu ta' ċertu.
Iva, imma dawk pereżempju, dawk li jkunu involuti fl-istudju, dawk joqogħdu lek iktar attenti għax jgħidu lek ħanis fratta.
Ija, imbagħad ikollhom
meta dejwa, meta jiġu fit-30s iva.
Panic station
meta jiġu fit-30s. Għax marriċ jiġrili illi taddili
l-età
tal-fertilità u ma jkollix tarbija. Dik iva. Imma allura f'din is-sitwazzjoni rridu ninsistu iktar fuq dan il-prinċipju tal-legitimacy. Illi daqs kemm inti għandek dritt li tipprokrea. Daqshekk ieħor it-tarbija għandha dritt illi la darba ġiet prokreata ikollha żewġ ġenituri illi jieħdu ħsiebha. Tnejn mhux wieħed. Jiġifieri fix-xjenzi soċjali, fl-antropoloġija kulturali, insemmi l-Branislav Malinowski per eżempju, illi the principle of legitimacy ifisser illi t-tarbija jkollha żewġ persuni jieħdu ħsiba. U preferibbilment iż-żewġ persuni li jkunu prokreawa li jieħdu ħsiba.
Imma daw iż-żewġ persuni jista' jkunu father figure u mother figure ġifri. Ġol familja tradizzjonali ma kien hemm l-ebda problema. X'hekk il-mistier imut jew l-om tmut, ħajkun hemm in-nannu jew in-nanna. Illum bil-changes kollha jisu l-affarijiet anki hawnhekk qegħdin jinbidlu għax in-nannu in-nanna m'għadhomx daqshekk available forsi jkunu anki huma anzjani wkoll ikunu jridu min jieħu.
Interessanti. Is-soċjoloġija dak li l-iktar jinteressa huwa a sociological father and a sociological mother. Jiġifieri għaliex. Per eżempju, meta ikollok adozzjoni, dawk mhux il-ġenituri biologiċi. Imma għat-tarbija, għalkemm hemm xi ftit problemi ta' mhux plan sejri, imma għat-tarbija dawk jkunu jiswew daqs il-ġenituri biologiċi. Jiġifieri fis-soċjoloġija u l-antropoloġija kulturali l-import iserħu rasom meta t-tarbija sa jkollha l xi ħadd illi praise the role of a father and praise the role of a mother. Jiġifieri hekk ikunux il-biologiċi naturalment
ikun tul il-ħajja kollha jew inkella sa xi perjodu u mbagħad jinbidlu l-affarijiet. Jien m'għandix riċerka u qatt ma rajt riċerka, nixtieq li forsi kun hemm riċerka u nkun nista' nħares liha. Imma għandi gut feeling li dal-perjodu jkun tranquil. Sakemm l-offspring jibda jsaqsam mistoqsijiet. U mbagħad jista' jkun hemm
performance stress. Fejn jkun hemm adozzjoni
il-problema. Għax imbagħad jibda jsaqsi l-mistoqsijiet u jkun hemm period of storm and stress.
Irridu nżommu quddiem għajnejna illi l-adottat f'ċertu punt ta' ħajtu sa jgħid dawn mhix il-ġenituri biologiċi tiegħi, mela l-ġenituri biologiċi ċaħduni. They've rejected me. Dejjem ħajkun hemm dik il-problema. Dejjem ħajkun hemm dik il-problema. Imma aħna bħala social ordering għalmenu nserħu rasna illi tarbija ħajkollha a sociological mother and a sociological father illi jieħdu ħsiba. Fil-fatt pereżempju l-liġi tagħna tippreżumi illi min jitwieled fi żwieġ u dejjem ta' żwieġ. Jiġifieri jekk il-mara taqlibieli lili u t-tarbija ma tkunx tiegħi imma tkun minn taħat tieħor, la twildet fi żwieġ tiegħi ma' marti, dik hija tiegħi. Sakemm jien ma nagħmilx kawża ta' denegata paternità. Li ninduna u ngħid li dik it-tarbija ma rridx naċċetta għax dik mhix tiegħi. Allura rrid nipprova li mhix tiegħi illum il-qorti qed taċċetta DNA typing u allura ġiet faċli li tindaga jekk it-tarbija mhux tiegħek jew le. Għalfejn? Għaliex l-importa hekk ma jkollix min jieħu ħsieb għat-tarbija mhijiex leġittima f'dan sens mhux to stigmatize the child. Imma to make sure illi t-tarbija ħajkollha min jieħu ħsieba. Leġittima tfisser li dik it-tarbija se jkollha min jieħu ħsieba. U l-prattika hi l-prassi illi min iġiba fid-dinja t-tarbija jieħu ħsieba.
Fil-fatt hemm studji kbar fuq il-fatt meta t-tarbija jew tifel jew tifla jitilfu l-ġenitur. Jew wieħed mill-ġenituri at specific years in their life as they are growing up. Tagħmel differenza meta u tagħmel differenza jekk tilfux il-papa jew il-mama. U jisħafu għadi.
U l-effetti joħorġu tard kull
tajtin, 20.
Aktar tard.
Ġifieri definitely tagħmel differenza kbira. U anka f'same sex relationships, ħafna drabi, the partners always experience sociologically different roles. Ġifieri for the child, hemm studju wkoll fuqha. Xorta jem a different role that both parties are expressing to the child, and it is that role that makes the difference more than the actual
biological paternity.
Dik. Għaliex bl-istess, għax inkella bl-istess argument, jiġri illi daw kella tittamel extrapolation, ma tistax tamela, illi dawk it-tfal kollha li trabbew forfana trofju ma' s-sorijiet, allura kollha jkollhom il-problemi, fil-fatt. Emmen għandu l-problemi, ħafna drabi, mux għax trabbew forfana trofi u maġ ġenetikament kellhom il-problemi.
Diġa.
Imma ħafna ma jkollox problemi, u r-realtà hija illi it is the figure that is actually being represented more than the actual biological person.
U wow, f'dan ir-rigward tal-leġittimisi jien, f'pajjiżna qed nara żewġ problemi. Wieħed kulturali illi il-missier kulturalment kien assenti mill-familja għaliex konna aħna nipprattikaw strict sexual division of labor. Issa mbagħad nispjega. Liħor illi qed ikonna pregnancy childbearing out of wedlock u qed tiżdedinna. Jiġifieri rridu nagħmlu xi ħaġa fuq żewġ livelli. Jiġifieri rridu naraw kif sa nikkonvinċu dejjem lill-irġiel tik tikkonvinċi. Għaliex? Għaliex l-om ġeneralment rabbija t-tarbija.
Inti out of wedlock qed tajt, qed tassumi biss li mhumiex miżewġin, ma jfissirx li mhux qed jgħixu flimkien.
Le, xi ħadd minnhom jgħixu flimkien.
Għax l-huma komuni fehm
din l-istatistika. Dilli statistika.
Li turi li mhumiex miżewġin, mhux li mhux jgħixu flimkien.
Imma għandek ukoll.
Għax għandna ħafna li qed ikollhom it-tfal u mhumiex miżewġin.
Imma jibqgħu flimkien għalmin. U jasru biex jiżewġ.
Ma titħolx bħala wedlock xorta.
Le, l-istatistika tinżel bħala out of wedlock.
Out of wedlock.
Imma għalhekk kultant l-istatistika ma taqdiniex. Dilli statistika uffiċjali li kwotajt jien, public registry.
Jista' jkun it-25% huwa ħoli ħafna.
Le, it-25% huwa dak li hu.
Out of wedlock, imma ma jfissirx li mhux cohabiting. Dawk int ma tafx kemm hemm koppji li huma
turik
stabbli.
Turik l-istatistika l-oħra għax 9.6 biss of household with dependent children comprise single parent household. 9.6 single parent household. U hawnhekk f'din l-istatistika ma nidħolx hekk mhux miż-żewġin jew le.
Single parent, jiġifieri ma rridx li tfax dellikra, single parent ma jfissirx li qed tgħix waħedha,
laqqas ukoll. Imma żgur li għandna l-fenomenu li qed tgħid inti illi jiena it-tfajla l-importanti li noħroġ tqila. No matter what, u no matter li x'jiġri wara. L-aqwa li ħriġ tqila. Jabbandunah missieru t-tarbija, aħjar anzi. Jifil għanna dak il-fenomenu, u għanna l-fenomenu liħor illi xirġil jabbandunaw għavera t-tarbija. Jifil ma jibqawx hemm, ma jibqawx ur interess fit-tarbija. U dika tiġi il-legitimacy. Allura, il-legitimacy mhux legali, il-legitimacy mhux legali, il-legitimacy soċjali. Tamin issir riċerka.
Għax dawk kif qed jgħid l-Onorevoli De Battista, taf li kun hemm relationships differenti wkoll.
Żgur,
ma nafx jekk hemm x'każijiet ta' koppji gay li joħorġu pregnant biex just ikollhom il-baby u jkunu qegħdin rabuha f'relationship, imma mhux
dik xorta tiġi relationship. Dik
xorta mbagħad
l-istatistika. Out of wedlock tiġi out of wedlock.
Tiġi out of wedlock. Jifieru kieku jkun hemm breakdown tagħha tkun xi
ħaġa. Imma xorti sinifikattiva, jiġifieri jilli li jimpressjonani mhux il-perċentwal ta' 25%. Meta nqabbel, per eżempju, il-perċentwal tagħna mal-perċentwal tal-Ingilterra, l-Ingilterra 50%.
L-istess out of wedlock.
Out of wedlock.
Il-firma jfissirx li 50% mhumiex f'relazzjoni.
Eħe, imma kien hemm żmien li ma kienx 50%, kien hemm żmien li tagħna ma kienx 25%. Jiġifieri xi ħaġa tiġri.
Hija l-problema tidher fi żwieġ. Mhux fil-legittimacy? Fim ċirit? Għadak il-punt għet nasalien. Bala, il-problema tal-koppji tagħna huma li ma jridux jiżewġu, mhux ma jridux jieħdu ħsieb it-tfal. Għalhekk qed nasal.
Irridu nagħmlu riċerka. Però għandek raġun, jiena naqbel miegħek, nagħmel l-ipotesi illi m'għandniex daqshekk każijiet fejn ma jridux jieħdu ħsieb it-tfal. M'għandniex daqshekk, jiġifieri jiena
naħseb li l-problema mhux il-legittimacy hija jiġifieri mhux li nedukaw fuq il-legittimacy, nedukaw fuq li jkollok
ir-reciprocity. Hemm irridu nedukaw fuq ir-reciprocity. Illi inti, jiġifieri aħna rridu nedukaw illi inti għandek bżonna l-istabilità. Dik irridu nedukaw għaliha. li għandek bżonna l-istat.
Għat niġu għal-punt liħor li għattinti. Il-benefiċi jemluħa iktar faċli l-inti tajt li il-legittiment.
Trabbi għade. U għadzi staj kollok interess illi ma t-reġistrax l-unjoni biex inti t-kwalifika bħala single parent għalli tiħu il-benefiċi. Però minna rija l-gvern qed jieħu ħsiebha din. Jiġifieri qed jidħol fiha.
Sa ċertu età. Qegħdin ngħidu li sa ċertu età nixtiequ li jidħlu għal taħriġ biex ikunu jistgħu joħorġu fid-dinja tax-xogħol. Imbagħad għall-etajiet l-oħrajn kollha qegħdin nagħmlu l-inzjattivi biex ninkoraġġixxu illi min jidħol fix-xogħol jingħata percentaġġ tal-benefiċċji tul l-ewwel tliet snin ta' meta jsib full-time job. Però m'aħniex qed nidħlu f'dan dettalji. Għedin ġast namlu dan l-inkoraġġament l-imbat kullħat.
Jekk nirreferi naqra l-istatistika x'tajt kompaġna
b'dis. L-hemm xorta reciprocity teżisti ta' ġifieri. Inti l-problema mhux qed tagħmilha b'mod legali.
Imma għandna bżonn nirregolawha r-reciprocity, għandna bżonn inkunu nafu fil-fatt waħda mill-liġijiet futuri se tkun il-liġi tal-koabitazzjoni. Xi tfisser il-liġi tal-koabitazzjoni? Illi jekk intom qed tgħixu flimkien u ma rreġistrajtux l-unjoni tagħkom, f'xi mod kan irrikonoxxu ilkom. Għax importanti għal as-soċjetà illi nkunu nafu min qiegħed ma' min. Tifhem jiġifieri li dina l-ħaġa daqshekk fundamentali li intimacy and reciprocity tiġi regolata, importanti fis-soċjetà tagħna. Allura naħseb jiena dik irridu nedukaw għaliha. Issa, diġa kwotajt naqra statistiċi, tajtkom waħda mill-ħenda usija l-istatistiċi, interessanti l-istatistika kif uliet fej jidħlu is-separati għannaldu divorced, iġifiri dikija statistika li turi merġ brejta. Meta tajt separati, de jure separated, għannaldu divorced, m'għandniex dawk li huma de facto separated u għadhom ma daħlux il-qorti, dak m'għandniex, għax min jaffej titla l-istatistika. M'għandniex dawk. Imma almenu ċ-ċensiment, almenu nafu fejn qegħdin. Tru ċ-ċensiment għax iċ-ċensiment ikejjel il-minu de jure separated annulled jew divorced. Jiġifieri dawna huma sintomu ta' marriage breakdown. Fil-1995 kien hemm kważi 5,000. Fit-2005, 10 snin wara, kien hemm kważi 7,500. U fit-2011, mhux 10 snin wara, għax iċ-ċensiment isir kura 10 snin, imma biex nidħlu fir-regola mal-Eurostat ta' minna ċensiment fit-2011. Issa naturalment ikun imiss 10 snin oħra fit-2021. Imma da mhux 10 snin wara, il-numru tela għal 18,000. 18,000 persuna li għaddew minn marriage breakdown.
Jien naħseb li raġuni hija żewġ fatturi prinċipalment, il-psikjatra jikkoreġini. Naħseb fattur bioloġiku
u kulturali.
Kulturali. Imma anki bioloġiku.
Le, kollem inkompatibilità.
Le, anki bioloġiku għad nitkellem fuq kwistjoni tal-bniedem kemm li qed jgħix iktar. Inti qabel 40 sena kienet tkun spiċċat ħajtek, num ħafna nis 40 sena
ikun għadhom
jibda ħajtek.
U fil-fatt qed naraw
biex il-psikjatra fimt differenzi ta' 20 sena
onorevoli.
Fenomenu.
Le, ħafna problemi li qed jirriżulta fi żwieġ hija wara l-40 sena. Qed insibu ħafna problemi fi żwieġ marriage breakdown after 40 years of age.
Per eżempju ħafna marriage breakdown ta' over 60.
Ukoll.
Meta n-nies hemmhekk tant jaħdmu, tant huma workaholics.
Illi m'għatux każ.
Illi laqas jiġri daqas kważi jgħixu flimkien fiż-żwieġ tagħhom li fil-weekend, meta mbagħad jirtiraw u jibdew jgħixu flimkien, daw isiru mhux isiru, jirrealizzaw li qatt ma kienu kompatibbli, imma r-realtà hija daw. Ftit ikunu jgħixu flimkien, ġifda hemm nies li jiltaqgħu biss darba fil-weekend.
Imma rridu naħdmu fuqha.
Din l-istatistika tista' tfisser il-fatt illi llum kulħadd qed ifittex id-drittijiet tiegħu qabel
il-kun
sapres.
Iva, żgur.
Jagħmel x'għamel is-sewwa tar-raġel.
Ara, xa ngħidlek. Iva.
U ma kinux jitqgħu.
Daħlet mara fil-kamra.
Vero, ma li tħalti diġa li l-mejda.
Le lejn il-qattab saqajja zgur. Le, veru, veru, imma daka, daka ilu li ġara, ġifiri, dik il-bidla kulturali fejn il-mara ma baqax sa prez, u prez, ila li ġrat. Ġifiri,
imma jekk dawn u ma qegħdin isiru, dawn il-tibdil qegħdin isiru fċertu age brackets. Kemm għandna nisa li joħorġu jaħdmu f'dak l-age bracket?
Ħanajdlek.
Ġifiri, le, kemm tista' tapprova li din bidla kulturali ilha li saret għaliex illum mara toħroġ taħdem ekonomikament
indipendenti allura allura tista' taqqordja
il-lifestyle bidla kompletament.
Le ġifieri ċert illi ħanamlu statement ġenerali. Huwa fatt illi fis-soċjetà tagħna tradizzjonali ejja għajt 30 sen ilu kellna ħafna empty shell families, jiġifieri żwieġijiet infarkejn li kienu jibqgħu hemm qatt ma joħorġu. Għal diversi raġunijiet, għal raġuni kulturali illi it was a shame to declare marriage breakdown. E fil-fatta aħna fil-lingwaġġ kulturali meta ir-raġel jaqliba l-mara, ma najdux xi quruntella, najdux xi quruntellrala. Miskina u innoċenti jiġifieri hi vittma tal-adulterju. Imma l-adulterju tar-raġel tagħha iġi fajb fuqha. Hekk ngħidu aħna. Xi quruntellala. Le, naturalment hekk taqliba lejlu. Lek taqliba lejlu, qed tifhem. Iġifieri.
Dawn ir-rejjeb fadha ħajja ċerta bejnietna. Ma nistax nifhem għax ngħidulu barri.
Hawnhekk mhux qegħdin bejniet.
Ma
Malta kollha.
Imħabba l-qrum.
Il-Maltin.
Imħabba l-qrum. Iġifieri żgur illi kien hemm interess kulturali illi jiena naħbi il-falliment ta' żwieġ tiegħi, naħbih.
Kien jinħeba kollha.
Kien jinħeba. Kien jinħbew. Id-disabled.
Għadna naraw.
Il-mar.
Jiena qed niftakar nidħol ġo djar, nara disabled li kienu ilhom ġodha djar 25-30 years. Issa jiena minix wieħed xih. Meta bdejt jiena niftakar. Niftakarhom dawn il-każijiet.
Il-Mart naħbu l-Mart. L-isptar, anzi, era kif inbidlet il-kultura. Jiġifieri, ma mmurx l-isptar għax hekk immur l-isptar kulħadd ħajkun jaf li għandi l-Mart fil-familja. Mela familja marradija, jaħbu t-sokkur. Jiġifieri kellna dik il-kultura ta' ħabi. Dik il-kultura spiċċat, għall-grazzja tal-Alla. Allora bil-fors ħajħorġu lek iktar il-marriage breakdown, l-oħra hija l-indipendenza ekonomika.
Allora dal fattur ta' diżjieda, hemm xi raġuni għaliex?
Issa imma jiena ma nattribwixxix dal-fattur ta' diżjieda, speċjalment bejn it-205 u t-211 għal dawn ir-raġunijiet li semmejt. Jiġifieri hemm fenomenu ieħor. U l-fenomenu ieħor hu illi jiena I want to make the best out of my life. Mela jekk nara illi nista' ikolli relazzjoni ma xi ħadd ieħor u fil-fatt qed nesperjenza għax tajt lok li jkolli relazzjoni ma ħadd ieħor. U di sa tkun aħjar mir-relazzjoni li kelli mal-mara li żewwieġ jew ma' raġel li żewwieġ, allura I go for it. Ġifieri disposability.
Ma xorta ngħid għax qed jgħix iktar il-bniedem.
Iva, le
xor huwa fatt.
Għax x'qed ngħidu? Jiena għandi 40 sena. 40 sena jiena uliti kabbartu musetejl u li mid-dar. Jekk jiena ma żviluppajx ir-relazzjoni ma' Marti, b'tali mod li Marti għadha meaningful għalija, jien fadha li 4 sena oħra quddiemi, se nagħmel 4 sena oħra.
Anki jgħid ukoll
se nagħmel 4 sena oħra.
Dak l-affett bioloġiku hija ir-rush li tħoss meta inti għandek il-crush huwa differenti mill-long term love. Allora li jiġri peress li qed ngħixu iktar, meta inti tiġi mbagħad tesperjenza l-crash, terġa' isek fit-teenage years. Fit-teenage years. Allora naħseb li l-fattur biologiku, apparti l-kulturali li mbagħad tara trend.
Qed jinfluwixxi.
Allora mhux ngħidlek għandna tort, ma m'għandux tort sa barra l-bniedem, il-fatt li qed jgħix 8 sena. Alright, jiġifieri it-tieni crash ħanajdlek.
Spjegajta jien qed ngħidlek jiġifieri.
Tieni crash.
Għalhekk ħafna mill-breakdown se ikunu tal-40s ta' 40s, 50s ta' hemm. ikun il-breakdown. Għaxtaq u jgħajt. Għaxtaq ekkina nejsa 60 sena. Najtu għalfej sa naqla. Imma kħan nejsa 80, jien għat għandi 45. Naqla. Kħan nejx kontent.
Ekku.
Tifem.
La, inti tinta' maħu ħafna jgħidu lek. Mux darba teħx.
Għalket jgħidu. Għabba jgħidu. Issa, imma. Din l-instabilità.
Ma kil-mod kif inħarsu lej l-ħajjema, il-fatt illi kull periodu tittiħu l-massimu tijaw, il-fatt illi instant gratification.
Verju formali. Dal-kunċetti.
Dal-kunċetti illi jgħawrit nħu l-massimu.
Imma bl-istess token, allura, bl-istess token, jek nasbu fuq, ħana ġaniġi għatfall, bl-istess token, għawnek edin, kważi, nġustifikaw, mod leġittimu, biologikament, u għallu dak li qed jiġri l-kbar. Imma, jekk aħna nerġgħu nitlu għall-kunċett
ta' leġittimu. Niġġustifikaw, ta' qed niprovaw nifhmu, qed niprovaw nifhmu.
Imma jekk aħna ħamru għall-kunċett ta' legitimacy, ħadd ma qed jitkellem illi meta normalment dawn il-parents ikollhom 40-50, it-tfal illum għandhom l-iktar età sensittiva u delikata illi għandhom bżonn stabilità huma wkoll.
Ukoll.
And that is something that people are forgetting. The reality is...
Għalix sinna...
Il-40 u 50 ta' 20 sen ilu, it-tfal tagħhom kienu differenti mill-40 u 50 illum.
U kol.
Il-40 u 50 illum, it-tfal huma ħafna iżgħar.
Iżgħar, użgu.
Ħafna iżgħar.
U għandhom bżonn.
Kważi a decade younger it-tfal. Milli 20 years ago. Meta kellhom 50.
Qed ikollna tfal ta' 30. Għalhekk qed naqis żgur jekk jiġu, jiġifieri jkunu feta sensittiva ħafna.
Jekk inti tara pereżempju l-istatistika ta' hemm statistika ċara ta' boys li jitilfu lil papa tagħhom ta' 9 illi jaqbadhom depression by 18
tara
kważi 10 darbiet iktar minn normal. Ta' 9. This is pure statistics.
Jiġifieri
think about it. Issa 20 years ago, 9, meta kien ikollok 40, ma kienx ikollhom 9, illum ħafna minnhom 9 ikollhom.
Veru.
And so we are forgetting their problem as well. People forget it. Il-raġuni għalfejn child guidance clinic qed naraw biżibilju tfal b'daw il-problemi, u fiskejjel ħafna problemi. Mhux għax jiena dejjem għax kif jużegħu mhux għax kun żied il-mart, il-mart ma jiżdiedx. Sakemm ma jkun hemm xi infection.
Dianjosi, jew iżdiedet dianjosi.
Le jiena saw għax imbagħad għandi biċċa fuq work family balance importanti mħabba l-kultura tagħna, mbagħad nispjega naqra ruħi. Saw jiena nara importanza kbira illi ninvestu fl-edukazzjoni. U fl-edukazzjoni mhux biss tat-tfal imma anke tal-kbar. Jiġifieri lit-tfal tagħna jekk ninvestu fl-edukazzjoni tagħhom sa jkunu ġenituri għada. Imma sa nagħmlu bil-ġenituri llum isiru ta' korsijiet, jiġifieri isiru. Minna nitu wkoll. Jiġifieri peress li l-bidla kulturali qed issir b'mod maġġel, jekk tix ninvestu aktar fil-edukazzjoni. Edukazzjoni formali u edukazzjoni informali. Jiġifieri edukazzjoni informali jidħlu l-mezzi tax-xandira.
Ma ma nistax nifhem fejn trid tasal. Ifhimni, fl-opinjoni tiegħi, aħna stabbilixxejna issa dali qed tgħid li legitimacy mhix problema. Għax għandna ħafna għalkemm huma ekstra mhux fi żwieġ jista' jkunu qed jgħixu flimkien jew xi forma ta' relazzjoni.
Tista' tkun inna problema aktar il-qudiem. Allura irridu
ekstra konjugali qed tgħid.
Irridu ndaħluha fil-mentalità ta' tfal tagħna illi jisma' meta tipprokrea tittieħu ħsieb it-tarbija. Illum irridu ndaħluha qabel kienet tkun awtomatika, illum mhix awtomatika. Jiġifieri dika
irridu tiġi kważi tassattiva llum.
Dik irridu ngħidu wieħed, jiġifieri dik irridu ndarruhom għaliha. Tifhem. Għalhekk jiena ħadd pjaċir bil-kumment ta' min ikollu pett id-dar. Għax dik hija ma ridx nippromuvi l-rabbu pett, imma inti tajt eżempju kif pedagoġikament inti tista' teduka l-itfal fir-responsabilità illi jiena naf missier għallu t-tifel irrid kelb, għallu orrajt, jiena kelb nixtrilek, għallu però tittieħu ħsibu jien. Għallu dakinhar li ma tieħux ħsibu, imqar darba li tħalleh bil-ġu, jiena nneħħieħ il-kelb.
Meta inti qed irridu iktar nedukaw, għax meta tajt irridu iktar nedukaw statement
kbir
il-qoxra ta' barra. Fl-edukazzjoni x'irid ikun hemm? Fuq xi jridu nedukaw? Irridu nedukaw iktar fil-valuri li qabel kienet tagħti l-Knisja u kienet tinfluwenza l-Knisja u issa
influwenti.
X'ħan edukaw? Issa huwa l-valuri li iktar li tara
il-valuri, il-valuri universali. Jiġifieri il-valuri li jipprattika kulħadd irridu nedukawhom fihom aħna. Jiġifieri inti stess semmejt il-Knisja onorevoli, jiġifieri il-Knisja kienet. Le, ġifri, le, ma kulx irid insemmiha jiena, tifhem għaliex. Le, ma jma kulx irid insemmiha jiena.
Nemmen li kienet tagħti rowl importanti.
Il-Knisja, il-Knisja kienet twassalhom dawn il-valuri. Issa il-Knisja tilfet il-qawwa tagħha fi trasmissjoni ta' dawn il-valuri. U għax qed ngħixu fi stat lajk bir-raġun kollu, fil-fatt waħda mill-ħendaws li ħantikom hija riflessjoni tiegħi fuq l-istat lajk. Imma allura jiżdied il-piż fuq l-istat illi wassalhomu dawn il-valuri. Tifhem, u ma nafx kemm imlejn ieħ il-vojt.
Però nixtieq hawnhekk forsi bħala xedew Minister tal-Edukazzjoni.
Tajjeb,
nixtieq nagħmel punt importanti għaliex sfortunatament jiena ngħid li f'dal pajjiż meta nitkellmu fuq edukazzjoni aw kultura illi tixxiftja mill-ewwel.
Fuq l-iskejjel.
Fuq l-iskejjel.
Le.
Lele, ma għalek, parentesi importanti. Ija xaħġa li jina totalment kontrija, u naf li, mux jgħataw, mux imma, naf li anka l-Ministru Bartolo jaqbel mi għaj fuq dil-ħagġa. Meta aħna nitkellmu fuq edukazzjoni, f'din kultura tagħna, ma nistawx nibqaw natu l-idea illi edukazzjoni equals klassi, equals teacher, equals headmaster.
Għandek raġun.
Jekk nibqaw dak il-kunċett, inkunu qegħdin neżoneraw
l-edukazzjoni
interna fil-familji u l-edukazzjoni fis-soċjetà tagħna illi għalija hija importanti daqs l-edukazzjoni formali fl-iskola.
Ara, ħantikom eżempju. Ara, ħantikom eżempju li naħseb li sajsi. Jien li ninsisti mal-gvern tal-ġurnata jkun min ikun. Illi wasal iż-żmien illi l-istat joffri korsijiet ta' preparazzjoni għaż-żwieġ.
Min
se jiżewweġ ċivilment?
Mhux rowl ta' cannabis.
Mhux rowl tal-Knisja. Issa wasalna fi żmien. Mhux hekk, issa wasalna fi żmien. Illi aħħa jkollok mi. Jiżewweġ ċivilment.
Meta bdejna nitkellmu.
Dak ma jirċevix preparazzjoni.
Meta bdejna nitkellmu fuq il-pregnancy fade. L-ewwel għaddi li minn moħħi. Illi aħna l-iktar ħaġa għal kollox trid qualifications biex ġib il-liċenzja tal-karozza biex tidħol l-università.
Mhux hekk.
Imma biex tagħmel l-iktar ħaġa importanti.
Biex tiżewweġ biex ikollok it-tfal. M'għandekx
għalfejn.
M'għandekx għalfejn ikollok prova li inti kwalifikat, għax nippresumu li inti kwalifikat. Issa aħna mhux nagħmluha tassa attiva illi biex tiżewweġ trid ikollok prova biex tkun kwalifikat u biex ikollok it-tfal għax ma naslu. Imma li nedukaw. Fis-sens li qed ngħidu mhux schooling, dak għandna nedukaw. Per eżempju, darba jiena ma
life skills.
Mallum. Mhux hekk mallum professor Abela konna suġġerejna wara riċerka li għamilna illi nedukaw il-familji through the nurse. Għaliex ifhimni, l-ideali kollok social workers li jidħlu fil-familji. Però aħna l-kultura tagħna ma tantx taċċetta min jidħol fid-dar li fit-tabib. It-tabib naċċettaw
għal xi ridu fix-xandir.
Imma bil-mezzi tax-xandir, imma anke one to one. Lin-ners il-familji tagħna jaċċettawha. Għax il-familji tagħna għadhom iħobbu tfal. Allura jekk tgħidulhom isma' sa tibda tiġi ners id-dar biex tgħidek kif tiħuqsib it-tarbija. Issa aħna għadna li din in-ners li tmur fid-djar ma tkun sempliċiment ners, imma tkun equipped anke b'social skills biex fil-waqt li tgħallem kif tiħuqsib it-tarbija biologikament, tgħallem kif tiħuqsib it-tarbija psikoloġikament, soċjalment. Tifem, għalix, per eżempju, għax għatanna problema aħna, di minem ħarġet l-ideja, tal-litterizmu, aħna l-livell tal-litterizmu f'pajjiżna għadu għoli. U ħdimna, ġifiri ma għara ma taħsbux li mhux qed ninvestu fl-edukazzjoni, jekk hemm xi ħaġa li qed tinvestu fiha l-edukazzjoni, ġifieri mutor ta' ħadd u tor ta' kulħadd. Għaliex? Għax għandna sitwazzjonijiet li aħna nsejħulhom socially deprived areas, li kulħadd jaf fejn huma. Mhux sa nsemmihom għax meta semmihom min ikun jgħix fihom tillejbilhom u jieħu għalih u għandu raġun. Imma għandna socially deprived area. Fejn assolutament m'hemmx kultura ta' edukazzjoni. Allora għandek il-fenomenu illi laqas jibgħatu għom l-iskola, l-itfal. Iġifieri, irridu nagħmlu xi ħaġa għalih. Iġifieri, ara x'idea ġiet naħna. Kif x'ħan edukaw lill-familji? Dawnek tgħidulhom ejja ħana mill-konkors ma jiġux. Jekk meta jkollhom it-tfal, ikollhom in-ners illi takkumpanjhom tiġi aċċettata n-ners u dik in-ners tagħmel ikollha rwol ukoll ta' social worker illi tibqa' takkumpanja l-familja u tgħidi issa rridu nibatuha il-kindergarten. Għal-ġit tagħha u tfema għaliex tittiba tal-kindergarten. Issa rid nibgħatu għall-iskola għal-ġit tagħha. Qabli din il-kultura non edukattiva naslu biex nelbuha. Jekk ma nidħlux fil-familji ma naslux biex nelbuha. U għalhekk qed nieħu pjaċir li semmejhom l-Onorevoli Kassar illi l-edukazzjoni mhux schooling, imma nidħlu fejn hemm żolli nidħlu biex nedukaw.
Per eżempju, biex tagħti eżempju, kemm il-mentalità hija kif għattien. Meta nitkellmu fuq il-litterizmu, il-ġenituri jgħidu l-qari fl-iskola. Il-kul, per eżempju, jiena meta għex l-Amerika, il-kultura li ssibt filgħodu ħafna ġenituri morru
mat-tfal
il-park tal-librerija u joqogħdu bil-qeda mal-art magħhom jaqraw. Aw Malta ma
tistix.
Kemm naraw ġenituri li
jagħmlu dak il-problema.
Għaliex aħna għandna kollox kompartmentalizzat l-iskola qari, id-dar nagħmlu xi ħaġa oħra, il-mużew nagħmlu xi ħaġa oħra.
Biex inkompli ma dak li tajt int,
kollox
Iceland, 1 in 10 1 in 10 huma awturi ta' kotba.
Mela,
1 in 10.
Mela.
Il-fidara x'kultura għandhom ġoddar,
x'kultura
1 in 10 kiteb ktieb da.
Kultura għandhom, jiġifieri dik eżempju x'nistgħu nagħmlu biex nidħlu fil-familji. Imbagħad għandna interessanti aħna. Wans li l-familji
nagħmlu premju kteb ktieb.
Per eżempju. Wans li l-familji jilqgħuk imbagħad jaċċettawk. Imbagħad jaċċettaw.
Provajna anke f'dal baġġ ta' fader nindirizzaw din billi nagħtu inċentiv għal min jibgħat fall-iskola. U tajnihom 400 euros extra. Just sempliċiment għalli batuhom l-iskola tfal. Jifieri daw kienu inizjattivi.
Le tajbin, kollha.
Daw li tajt inti tajbin ħafna.
Kollha tajbin, però rridu nżommu għadhom għajnejn onorevoli. Illi dawk it-tfal illi ma jkollhomx kultura edukattiva id-dar, laqas l-iskola ma jitalmu. Jiġifieri għax dak li jitalmu, il-ftit li jitalmu l-iskola, kif jmorru d-dar, iħottu wulhom f'minuta.
Is-sitwazzjoni ideali li t-tfal jassoċjaw l-imħabba tal-ġenituri tagħhom mal-qari u mal-istudju.
Ġifieri, imma rridu rridu nidħlu fil-familji. Ġifieri qed nissuġġerixxu affarijiet prattiċi, qed ngħidu isma' korsijiet. Korsijiet għal ġifieri l-edukazzjoni f'dan sens mhux schooling, u llum għandna l-kunsilli lokali. Illi nistgħu nagħtu inċentiv lill-kunsilli lokali anke f'budgeting illi ngħidulhom isma' min joffri dawn il-korsijiet, il-flus ħantuhomlhom mill-fond ċentrali biex ninċentivawhom, ħalli tagħmlu dawn il-korsijiet. Jiġifieri nistgħu nagħmlu ħafna aħna llum bis-sistema li għandna biex nedukaw mingħajr barra l-schooling. Jena b'edukazzjoni dak kont qed nifhem u mbagħad tesfirmejha tajjeb l-Onorevoli Kassar. Jiġifieri nistgħu nagħmlu ħafna. Oħra li rridu nagħmlu fl-opinjoni tiegħi jien ili ninsisti fuqha hija ma nafx il-ħin kif intom fil-ħin.
Aħna jekk trid jekk fadalek ħafna nistgħu nerġgħu nistednu darba oħra.
Le
dr. Kassar jerġa'.
Lex għandi aġġornament
ħana laqgħu 5 minuti. Jiġifieri waħda mill-
Anka għaxra.
Orrajt, waħda mill.
Issa l-aġġornament tagħmlu fuq dat topic u kemm importanti li nibqgħu nedukaw mhux fl-iskola biss.
Ejja, vera.
Ukoll.
Mhux kwarta.
Waħda li rridu nedukaw fiha hija r-rwol tal-missier għaliex aħna konna mdurrijin. Bis-Sexual Division of Labor, jiġifieri, il-missier huwa breadwinner U l-mara ija najdu family carer, biex ma najdu l-ax housekeeper. Dawna nsejkulhom fis-soċjoloġija. L-instrument ir-role u l-expressive role. Ir-raġel għandu l-instrument ir-role u l-mara l-expressive role. Issa, dik hekk ħanibqgħu fiha, l-ewwel ma nistgħux nibqgħu biha. Għaliex? Għaliex in-nisa qed joħorġu jaħdmu u qed aħna qed nippromuovu lin-nisa joħorġu jaħdmu. U sewwa nagħmlu għaliex importanti l-ekonomija tal-pajjiż. Barra minn hekk hemm esiġenzi ekonomiċi li minħabba fihom in-nisa ma jistgħux ma jaħdmu. Ġifieri grandi. U hekk imbagħad hemm l-istatistika li turi pereżempju fin 2005 kellek 30% tal-workforce nisa, fit-2013 kellek 37.38% tal-workforce nisa. U għandna mhux kuntenti għadha baxx. U sewwa nagħmlu li nippruvaw nolloh. Mhix kontra jien, qed ngħid soċjoloġikamente parlando, mhix kontra li n-nisa jirħu l-livell tal-irġiel fix-xogħol, sewwa għalġiet tagħhom stess, għaliex ix-xogħol jiżviluppah il-persuna, jiżviluppah umanament mod sħiħ, mod holistiku. Imma ma nistgħux nagħmlu dan a skapitu tal-kura tagħna nfusna u tal-familja, allura x'qed ngħid jiena? Irridu nibdlu l-kultura li qed tinbidel imma rridu nisħu fuqha nerġgħu bl-edukazzjoni informali, ġifiri muskuling, li l-missier postu d-dar daqs kemmija post l-om id-dar. Ġifiri, jekk il-mara ħarġet, il-missier irid jidħol ġo d-dar. U dina, jekk taraw il-peter li għamiltilkom, dina, flok division, tiġi sharing, u tiġi aktar taqdi l-komunjoni, għaraw. L-instrument il-role u l-expressive role, jaqduwa kemm il-missier u kemm l-om, kemm il-mail u kemm il-female. U dina toħloq sharing u dina toħloq aktar komunjoni. Il-bonding, per eżempju. Għaliex it-tfal tagħna kienu jibbondjaw aktar mal-ommijiet mill-missier. Għandna espressjoni aħna bil-Malti. Meta tkun miġuħ għajma ma tajt mhux għajma pa. Iżgħu. Hemmhekk naslu għal din, min ikun miġuħ sa jgħajja tajma pa wkoll. Jiġifieri din rridu ninsistu fuqha. Ili najda imma biex nikkonvinċi
biex mi
imma da imma me importa
ta' falli xet najtek għax xorta l-percentual ta' extramarital children u barra minn Malta kifatt inti l-Ingilterra hija 50% u hemm ħafna sharing of roles u hemm iktar nisa jaħdmu jiġifieri
nisa jaħdmu hemm iktar imma irġiel li jieħdu ħsieb it-tfal hemm dik ma jkunx hemm.
Jien anke fil-pajjiżi Skandinavi, jiġifieri. Imma naħseb ċertu roles ma nistgħux nbidlu l-mara
ta' ġifieri. Ir-riċerka soċjoloġika ġifieri llum waslet għal punt illi tajt illi r-ruoli huma interchangeable ta'.
Le m'għandix dubju. Imma biex naslu għal doktor Kassar. L-edukazzjoni li tibda mid-dar hija
naħseb. Għalhekk irridu nieħdu ħsieba, ġifieri irridu nieħdu ħsieb. Iġifiri, għamil zmin jiena kont fil-kummissjoni għall-avvanz tal-mara. Iġifiri, l-aspet politiku tijaj fil-pajjiż, politiku ġifiri f'tas sens li nieħu interess fil-iżvilupp tal-pajjiż, kien fil-kummissjoni għall-avvanz tal-mara. Mbagħad kont militajt biex inwaqfu l-kummissjoni nazzjonali familja u afnija, ecc. Hemmhekk konna ħdimna aħna biex anke l-kotba jinbidlu. Għax il-kotba kienu għadhom stereotyped. It-tifel jilab il-ballum, it-tifla tilab bil-pupa. It-tifel jgħin il-missieru fil-ġinien, it-tifla tgħallomha fil-kċina. Jiġifieri, irridu nibdlu kultura sħiħa. Għax jekk ma nibdlux il-kultura sħiħa illi il-missier kif l-om assumiet l-instrument għar-rowl, assumiet għal-om. Assumieta, u aktar ma jgħaddi żmien sa tassumi iktar l-instrument ir-rowl. Il-missier irid jassumi l-expressive role, hekk ma naslux għaliha, sambatu. Jiġifieri l-om assumieta minħabba raġunijiet ovvji fosthom pereżempju il-bżonn ekonomiku anke l-bżonn personali tal-iżvilupp personali qed tgħidlek hekk ma noħroġ naħdem ħansir kaboċċa ġoddar jien hemm bżonn li noħroġ naħdem, hemm bżonn li ninteraġixxi ma l-oħra. Imma l-missiera du massumijiex
dina. U konti għafna benefiċi li l-mara toħroġ
sa' Le, jiena mish kontra. Jien
naħseb li seta jisir ċertu abbuż minna ħatta li jġi fuq il-nisa li wasil l-mara ekonomikament tkun independent.
Ej, viva, l-elem, granted, mish kontra, ġifiri, et najdu, illi wasanna fil-istat, illi l-mara assumeta l-instrument il-rol. U laħqat il-raġi.
Tiżek għal-ċerċi.
Ija tiżek għal-ċerċi.
Għana jgħi kemmi għal-ċerċi. Għed nitkawat li t-tkellem, għaxin niftakar. Issa għed nitkellem fuq kopja li ta' tagħna. Terba għedin f-supermarket. Jina għanna, għana dejjem nixru fl-imkien, u ntajna ma' kopja ħbib tagħna tal-istess setaq kważi ftit ikbar, tikka ikbar minna. U għax li għedin hemm, qed nisma' x-xita, qed nisma' l-fader ċans u qed nitħaq. Dit niżla x-xita, u l-għandna tlaq il-laħwa. Għandi ħwejjeġ fuq il-bejt.
Inti?
Jien hekk għattilha. Il-verità.
Għandi ħwejjeġ fuq il-bejt. Ara kemm rajt nisa.
Għax jiena jiena non xogħol id-dar.
Ara kemm rajt nisa ħarsu lek.
Le, din kopja. Din kopja li hija ħbib tagħna, baw hekk. Owejja, l-owejja. Tara wejja, tara wejja, jien xogħol id-dar.
Imma
automatikament jien.
Imma rridu nibdlu għal.
Imma dawn qed nitkellem, rek għad lek issa kalċ, ġej damul qed nitkellem fuq.
Imma
xi waħda għandha 80 sena, qed nitkellem fuq kollegi tagħna l-istess setgħa tiegħi.
Doktor Kassar, timbidel il-kultura. Jekk naħdmu hemm bżonn li naħdmu fuqha biex nibdlu għall-kultura. Inkella sa nkissru l-familji. Jekk ma nibdlux dil-kultura li r-raġel irid jonxor, irid jaħsel il-ħwejjeġ, jekk ikun hemm bżonn. Jekk ikun hemm bżonn, imma jrid u speċjalment speċjalment li tfal. Imma lemma speċjalment li tfal imma xista jkun hemm organizzazzjoni familjari differenti.
Imma jgħod ukoll il-livell edukattiv ta'.
Ija, jgħod il-livell edukattiv.
Jgħod ta' kif qed ta'. Dawn kollegi tagħna, ġifieri dawn fuq dawn l-istess
l-istess edukattiv. Imma culture change, jiena għal dik qed nimmira dil-culture change. Imma ssir qed issir. Imma rridu nippromovuha, pereżempju jekk nippromovuha bil-medja din qed tifhem kien hemm promo fuq il-medja li jġifilm issir jagħmel ix-xogħol tad-dar, hija kienet jgħid illi jiena ma nsibx diffikultà.
X'ogħol tad-dar tagħna lkoll?
Le, jiġifieri, li jipprepara tfal biex imorru l-iskola. Jiġifieri jaħsilhom ilibbishom, jibihom il-breakfast biex imorru l-iskola. Kien hemm promo. Jekk nagħmlu dawn il-promos, tifhem jekk nagħmlu dawn il-promo. Jien lest li nagħmilhom, pereżempju, jien flus m'għandix baġit għalihom. Jiena lest li naħdimhom mhux m'għandix bżonn baġitoli biex naħdimhom. Għax naħdimhom bil-Media Center, pereżempju, imma l-knisa nitluba ta' biex iddi li baġit
għal-għal. Għal-għal il-medja s-sistatina, tina palata.
Tifel.
Tina palata.
Għaw il-medja għal-issa.
Tina palata.
Le, leġi firri nistaw. Imma imżon, veru, doktor Kassar, illi it's a culture change. Imma imżon nissir.
Yes, yes, definitely.
Imżon nissir il-lejla qabelada.
Pero culture change comes only in the informal education.
Ija,
informal. Jekk naħsbu li l-culture change ejja fl-iskola, għandna
problemi. L-iskola nistgħu ngħidluhom.
U ħafna.
Lilek u l-istereotipi mill-iskola. Imma il-culture change. Il-culture change
bil-formal bil-television, bil-media.
Dak li kellix ngħid. Xtaqt li niddiskutu ġifieri.
Thank you, ħafna fader, naħseb kienet fruitful. Diskutajna diversi issues, din aħna nixtiequ li nkomplu nimbuttaw daw l-idejat. Jekk għandek xi ħaġa li nistgħu aħna wkoll għaddwa lill-Ministeru tal-Familja u Politika Soċjali biex aħna hemmhekk ukoll nkomplu nimbuttaw.
Imma dawka kienu ħendaw ta' irrid nikteb xi ħaġa minn. Għax dawka kienu ħendaw ta' lejna biex niddiskutu għax ma rridx nagħmel lecture. Fil-fatt ħadd pjaċiri li intom il-kien kollu titħlu fid-diskussjoni hekk għax niddejja nagħmel presentation għodu. Ġifiri dawna kienu ħendaw biex inqajjem diskussjoni u rnexxielna x'qajjimni għad-diskussjoni.
Ġifieri
issa hekk firkas imbagħad nistgħu anke kien poġġi fil-qiegħda ma' xi ħadd minnkom u nifformulaw il-proposti. Nifformulaw proposti ċari.
Perché ma ħalli minn din il-meeting hija jkun ħareġ xi ħaġa, mhux nkomm nitkellmu fl-aħjar.
Imma jien ma rridx niġi bil-proposti, jiena rrid li niġu. Le jiena rrid li noħloq diskussjoni ġifieri nkun facilitator ta' diskussjoni sana. Li minnha joħorġu l-proposti, mhux niġi bihom jien.
Fader, dan hawnhekk kull ma qatt inti u ħajġi transcribe.
Ġifieri
inti tista' jkollok it-transcript f'idejk.
U noħroġ
il-proposti develop it.
Mela. Umbat naraħta.
Dik il-breakdown li għadna tal 25%.
Eħe, dikka per eżempju rridu namlu ricerka dik. Rridu namlu ricerka. Dik ngħid l-Anġela Abela, اللي تمشي الاستيتوت تاع الفاميليا في الونيفرسيتا باش نعملوا ريشيركا.
لان كم اطفال يكونوا اكسترا كونيوغال ما يفسرش لي موميش يعيشوا
في انكو نريدو نعملوا ريشيركا ضربه ملتا ينميلو كم السيريات ات يعملوا الشغل تاع الدار.
نعملوا ريشيركا اوريجينال
نقول
نقول كما تيجي للستودنت بالريشيركا
دي ديم ليست حاجه قلت خنتكم داو
grazie
dina mushtia ya dina ta dak l'autore
tarrabbi
u dina sha jazaira fu kif nifhem jien is-sekularizzazzjoni ġifieri kif nifhem jien stat laik għax kif nibda jiena laik ma nistax nimmaġinani ngħix jekk mhux fi stat laik jekk nibdija jien imma x'nifhem biha bi stat laik
tajt naħafna fada nisperjenza jinik xi ħaġa lura
le jiena l-esperjenza tiegħek l-esperjenza kienet veru sabiħa hekk ġifieri I was eager. Fil-fatt intqajt ma' Dr. De Battista għat, għatlu, għam, bil-fer, għux veru, t-sammur, s-sennuni fuq il-komitat tal-familja.
Għalli, għat jem għatlu lej, insuppos. Ma' ġabuni substitute.
Ma' xtajjer, xtajjer. Proset,
grazie.
L-segretarju n-tiħ il-kopji li tajt il-. U. U għattil-mija. Grazie l-ilkom. Ejwa, ta' l-lajberika. Grazie l-ilkom. Inti, il-mamija, all right.